matondo mingi na bisika nyonso bayambi bakamba sambo na kolanda basango na beto na ndinga kikongo kasi ntete nkufi na yau imbi ya mutu mosi to akimvuka mosi ya batu lenda kusala ya lenda kokuma ta fitive ya FARDC ya mvimba ya kele mvuto Colonel Leon Kasonga kinatindika makesa luyalu mepesa na kufunda kimvuka ya Human Rights Watch ya fundaka makesa luyalu na kumwesa nkango mpasi na mbanza Mbujimayi bapulusu kena kufutula ndonga na bisalo ya farmasi ya Seleka bankisi bosi ya kubeba kinezine ya unde baunde mekatwana kukatula yao na bafarmasi sambuti ya Seleka bigonza kemingi na luzingu ankangu mbuta kena kusala bilombi ya ina sikantwadisi ya mbanza Bukavu na Kivu yansi mekatwana kutelimisa kisalo batu kena kunatilaka batu bima na ndilu na kati insi na betu bwela yake insi ya Rwanda Seleka bikuma ya kile mavonga ya baki na kusala bilumbu ya ina ndambu ina insi na beto batatapamba matala mkufi ya basong beta vwana insu wa kulanda mwa bantagu na ntwala kinzo nzolo konso musi ya Afrika Okapi, Okapi. Matondo mingi na beno suke na kulanda beto na masi madimba ya ke mingi na kizunga bandundu na kutala nyusu ya ya Human Rights Watch mekatuka na kufunda makese FARDC mingi na kumwesa nkango mpasi Colonel Leo Kasonga kinatindinga makesa ya yalu yalu meza bisa tie FARDC kena kusala bangolo sabu na kutandina nkangu mingi na ntangu yai ya baki na kususa bimpumbule delegensi ya Rwanda sabu na kufuku sabau kaka na kutuba Colonel Kasonga ya fwanati batu bati kimvuka nyusu ya makesa luyalu kanati bayankaka na katina bau kena kusalaka baimbi ya vwana veti ke makesa nyusu luyalu kena kutuba yao kena kusala yao ya niza bisaka nyusu ya na kinzo nzolo ya Silvestre Kilolo.
Le chef de l'état en tant que commandant suprême a décrété la
mfumu eleta ina kintu adisi ya ntete ya basoda tubakati nlemvo kedia kavena kati ya kimvuka ya basoda ya kezo na tubati kubanda lumbu ya iya na ngonde meluta konso soda ihina kesala imbi ya vwanda kubaka wa kento na kingolo kuyiba to kuzitisa veba inswa ya bantu tompe kumanga kusunga ngemba ya nkangu na tangu ya kisalu ya vwanda nani ya kikaka veti baki kanga yandi kansibafa na sambisa yandi na busonga ya basoda ya kemba otevena kutubati basoda kena kuzitisa veba inswa ya bantu neti kubaka bakento na kingolo njoka nde na manima ya kufyongonina ya mimo wana ti mambo besoba ya kidia kafeneti na ntama
commission d'acte répréhensible maintenant par l'armée que par le passé
Monique pena ntamu na yao kena kukabula mpasi ya kimvuka Human Rights Watch meka tuka na kumonisa kasi atabu tindu ya Colonel Kasonga kasi na kutuba ya Colonel Kasonga meka tuna kutuba yake Monique kena kuzabisa tikeleve makisa nusu wa République Démocratique du Congo kena kusala kabaimbi yai ya Seleka bayuna kena kusala yao ya runde meza bana kasi Monique Talanda atako mutindu ya na kupese FARDC maboko na bisalu ya kukuka bankadi ya Mpemba nyoso mingi na SET ya République Démocratique du Congo ndinga yai ya kele mingi ya mbuta mono je mono bayi ya keki nati ndinga Monique Betolanda na kinzonzola Basile Bakumbani.
Premièrement, je dois dire que la Monique partage entièrement ses
Diambo atete mulenda tu bande Monique mendi mambo nyonso mebima na inwa ya Human Rights Watch. Yake binwani ya FDLR batuki kwenda kwa misa bana bwala. Ya uyina Monique kena kubwela maboko na nkangu ya luyalu samu na kumanisa kifu ya imbi ya ba FDLR. Bamefunda nde nkangu ya luyalu kena kusala imbi. Yake banyonso ve kutuba yankaka wake na bifu mosi ya mbote. Mutindu beti na kusala tika mosi na nkangu ya luyalu, beti ke kuiza bongisa mambo akakankaka ya kulandila samu na kumanisa pasi yina. Beti fete tambula tika mosi na nkangu ya luyalu. Samu na kupesa bao ngolo ba kundida na kisalu. Yao kaka nzila lenda kutisa ngemba na kati ya este ya Kongo.
Afin de prendre les actions correctrices nécessaires, nous devons être sur le terrain, soutenir les FARDC parce que c'est la seule façon de ramener la paix et la quiétude dans l'est de la République démocratique du Congo.
Na kizunga ya Oriental mingi na territoire ya Faraje na district ya Otuwele ntango kele mingi ya bimpumbula Elera bakotila kambala ya mvimba nkangwa bakaktia nkaka site ya Aba mpe ya Bwala Mola na kitweza ba kilometre ntambwadi na kukuma kuna na Aba Centre Seleka banka dia mpemba yina bakanga kabatu kumi mpe nketo mosi lwalaka na masasi ntango ya iya mepesa maya société civile ya kuna ntwadisi ya société civile ya mpe mfumu ya site yina ya Aba kina kubokota na mutina batu wankaka bametina babwala na bau sabu na kukwenda kuzinga na ndamba kizunga Sud Sudan ntango nyoso nange Suzanne Nzobo.
Kulandana na ndinga ya ntwadisi ya siti ya Aba na kilumbu ya tandu na nsuka, binwani ya LRA mekubula masasi na jitoma mosi na taka bima samu na kukwenda na isi ya Sud Sudan. Jambu ina salemaka na inda ya kilometra 18 ya Aba Centre. Na kilumbu ya yeya binwani mekukotila nkangu na bwala mola. Societe civile Aba za bisaka nde binwani ina mekunatumuna nkangu sambanu na bwala ina kasi na nima tatu mekutina. Na kilumbu ya zole binwani ya LRA mekukotila nkangu na kartye zole ya site ya Aba kuna bame kuna tumuna bana fioti ya pi bame kulwala keto mosi. Societe civile ya Aba za bisaka ndendambu ya nkangu mekutina na isi ya Sud Sudan. Kasi twadisi ya site ya Aba tubaka nde katuka kilumbu ya tatu makesa FRDC kena kutambula samu na kutani na nkangu. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Okapi. Matondo mingi nange Suzanne Zobo mutumbiza bisaka bisalo ya inzo aba pulusu waka oriental salaka samu na kutula ndonga na bisalo aba fakmasika na kusalaka na mbanza mbuji maya undeme buta mbo mambote mpama veki tuza milangi nkama tano mvimba bankisi ya kubeba ya undeme katuwa na kukangama nchangwa nike imputu nange Adolfin Ngoi.
Bantutu nyonso yake kama mosi 50 ya nkisi ya kinine ya maza, tika mosi na bantutu kama 3 50 ya nkisi ya stetinomisine ya imbi ya mebebaka, ya mebi manaba inzo baki bumbilaga nkisi kuna nakati ya mbanza ya mbujimai. Ya meko kasabala mvimba banababa nda kusosa sosa bankisi nakati ya inzo baki bumbaba nkisi. Ilumbu zole ya imvutu mebakana. Mtuadisi ba inzo kete kaka nkisi na kizunga mefunda nde, ya keba inzo ina nene ke bumbaba nkisi, batuena kutekila batu nkisi ya kubeba. Kimfuka mosi kena kufiongunina ya ende meko na mwona nde tangu ba mwonaka antibiotiki mekondo nakati ya kizunga ba inzo kete kaa nkisi bame banda tekila batu extensiline kasi bame sonika kumbu ya stetinomisine na zulu nzoka nde bankisi angoyo sosole ya meki sana. Rene mbi ya metu bande, nkisi mingi ya mekota kuna na bitini kena akati ya kizunga. Ya kempasi samu na batuke kuna na bwala. Kintuadi ya bayina keteka nkisi metuba, pasi ina mekuiza samuti, bayankaka baye kuendaka sumba nkisi kaka kuna na kinsasa tina Lubumbashi, kasibata lave iki mtindu ina nkisi yango keli.
Adolfin Ngoi mutafutuka diaka nangena mwa bantangu kasi, ntete na kutubati awa na bwala kimfumo Kinshasa, ya kebambuta kena kutalaka mambu wa bafakmasi kena kulanda malongi, katuka suka kilumba bubiai asereka bakele kituza bafakmasin kama tato mvimba ya kena kata kimvuka kena kutalaka mambu na bau awa nabwala kimfumo Kinshasa ya kena kulanda malongi na yeme tada mingba ntiku wa kisalu na bau mpe mutindu ya kundanina ba inswa na bau ya sereka kanatiba mepona mabosi bantumwa ya bafakmasin mbuta fosten kabeya ya kentolisi ya inzo yei ya mbula matadi awa nabwala kimfumo Kinshasa ya kena kutalaka mambu bafakmasin kena kutendula nyosu ya na kinzo nzolo ya Axel Ngonjo.
Le pharmacien doit savoir que
mutukete kankisi anfote za bande kisalo na kusala yalenda bebi saluzingu nandi ve yalenda sangana ve na bato mavanga ya imbi samoni banda tekila ba unkisi na mvanzakani pe na balabala mumetuba kana mutuke na kuteka nkisi anmeza bana na kimvuka yake na kinsasa ani lenda tekisa nkisi ve na bameloza kana nimekasala pidina andike baka ntumbudulu kulandakana na nzimbala nimesala
de la faute commise.
Betu kemani sabasangona betu ya nandinga kikongo na mbanza buka vubwa la kimfumu ya kizunga ya kivuyansi wapi bame katona kutelimisa bisalu nyusu wa banketo vana peba bakala ya kena kundatila kabatu bima nandilu ya kena kukabula kantoto na betu wa kongo kisha sampensi ya Rwanda lukanu yai mekatona kubakama na mbuta kena kusabilumbu yai na sika ntwadisi ya mbanza mingi nadima lukuta kona bambuta ya kena kutalaka mambu angemba simambaka na kilombazono na sileka lukanu yai ya mebakama mabiza pisaka na kwa basangu na betu na mavuanga batu yai kena kunata kuna nandilu Adolfin Ngoi biza pisaka tibetu kena kufutuka diaka nange ya kesabu na kupesa betu nchangu yai ya katika tai.
Matata bandaka samu na bifulusi na ke kuendaka pei na ke bimakana iti ya Rwanda. Bifulusi bake nanguna yao na baina kena nzuto wa kubela, baketo na babakala. Bao ndefuti nata bifulusi. Kasi ina kena kati ya matoma yake kaka samu na batu ina kena nzuto ya mvimba. Sangu ina sepidi saka fe batu ina ya kubela baina ke zengisaka bima na vana na ndilu. Mbalamosi bako endaka kanga balabala. Baba ndasokusa bapolisia ina kuendaka samu bazi bula nzila. Masasi bandaka kudila. Ntumine ya mbanza metu bande, batu yai ba memona lukola lusadisu bake pesaka bao ya mekuma insuwa na bao. Na mbalamosi, basa laka lukutakanu, ba mepekisa bao kusala kisalu vana na ndilu. Bake bikana pidina ti, bake kusabalula lukanu na bilumbu kena kuiza. Na nsuka bubi yai, baka batu inake nangunaka bifulusi kuna na iti ya Rwanda ndevo naka sala vana na ndilu.
Matondo mingi nange Adolphine Ngoi ya seleka kena basangu ya betu meka tona kumanisa basangu na betu nyosu na dinga kikongo. Pe matondo mingi na bayina nyosu landaka betu sabala nyosu mvimba silve matundu vona kanandila mashini. Lusalusu ya Adolphine Ngoi na ntola kinzonzolo konsumusi ya Afrika na sabala ke kuiza kima musume sobave. Jango mama koko na suka mpe betu kevona kokila. Bebi kalambote ntangu nyosu na kulana manaka na betu wa Radio Kapi, Radio Angemba.
Okapi.
Merci.